Kepler Azatlyk Radiosi. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny Garawadyrda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullary valyutanyň bahasyna täsir edýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Çörek satın almak üçün kepilname getirmeli. Kepilname almak üçün para vermeli. COVID-19. Meşhur kompozitor Recep Fiyogorli. Levapta vaksina sancımlarına tayarlık görülüyor. Türkmenistan'ın öykün varlığına novatlar ve COVID-19 tasdikleyen testler köpüldü. COVID-19. Barha köp adam virusa yolukyar. Dasar yurt kerhanesi hünermenlerini öz kasağına vecer yerden atılan çap edilen havarlarımız hem bu kepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu kepte in köp dinlenenlerin başını kreiz aylarda yalgın idi yaşayan kevr yaş gelinlerin mertebesine kevr polis işgarları hupavanır yerden atılan çap edilen gepleşik çekyar. Garawalarda dollaryň bahasy aranýar. Migrant işçileriň ýurdy berýän pullar valyutanyň bahasyna täsir edýär. Edara kärhanalarda prezidentiň portretlerini we ýylyň şygarlaryny çalyşmak üçin büdjetçilerden hemde telekeçilerden pul ýygnalýar. Üýşen adamlar dargydyan polisiýa öz ýagdaýlarynyň hem gowy däýerligini öýdürýär. Çörek satın almak üçün kepilname getirmeli, kepilname almak üçün para vermeliyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmenistanyň bir Yehowa şaýady dininiň sebäpli harby gullukdan boýun gaçyranlygy üçin ikinji gedek türme tutsaglygyna hökm edildi. Yehova şaýatlarynyň bütün dünýä guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň metduat wekili Jared Lopez'in 19 ýanwarda giýişlik Adatlyk radiosyna iberen hatynyň aýdylmagyna görä, bu gurama ýapýaňy Ruslan Artykmuradowyň dinin anjy sebäpli harby gurlukdan boýun toglan üçin şu ýylyň 11 ýanwaryny türme tutsaglygyna hökm edilendigini anyklapdyr. Bu onun öz ınancı boyunca harbi gurluktan boyun toglan üçin ikinci gedek türme basılışı bolýar dep guramanyň hatyna aýdylýar. Ruslan Artykmuradow mundan öň 2018-nji ýylda 18 ýaşyny bir ýyl azatlykdan mahrum edildi. Ol 2019-njy ýylyň 12-nji awgustyny berilen türme möhletini dol tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ýöne görnüşinden Ruslanyň türmeden boşadylyşy ýalan bolup çykdy. Hasanygy ol ýene türme gaýdyp geldi diýip Lopez munyň sebäbini Türkmenistanyň kämillik ýaşyna ýeten ýigitleriň şolur aýyplama esasynda ikinji gelek kim jogapkärçiligi çekilip bilmegi bilen düşündirýär. Yehowa şaýatlary guramasynyň maglumatyna görä türkmen häkimetleri 2010-njy ýyldan bäri jemi 45 ýaş ýigidi ananjy sebäpli ýara götermekden boýun gaçyranlygy üçin türme tutsaglygyna hökm etdi we edil häzir türkmen türmelerini 9 sany Yehowa şaýady uzdan ýetir hökmünü ceza çekýär. Özünü dünýäwi görnüşdäki hukuk döwleti atlandyrýan Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň dini ananç, islenlik dine uýmak ýa-da hiç bir dine uýmazlyk hukuklaryny we beýleki azatlyklaryny doly kepillendirýär. Şol wagtda da häkimetler döwletden aýry hasaplanýan din jemaatlary doly gözegçilik astynda saklap, islam dinini bir adamyň şahsyýet kultuny puwtalandyrmak maksatlary bilen bir kanun ulanmakda tanqid edilýär. Halkara uğramalar, şol sanne BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'a anancı sebepli yara götürmekten boyun kaçıran yaşları türme basmalık varadaki çağırış filen inçime gedek yüzü tuttu. Emma Asgabat, beylek hukuklar ve adatlıklar varadaki çağırışlarda bolşu yali, yaş yigitlere alternatif, rayet hizmetler kulluğunu hödürlemek varadaki teklifleri baş kaldırman geliyar. Yehova şaýatlarynyň metduat wekili Lopez'in yazmagyna görä, BMK'nın Adam Hukuklar Komiteti şu wagtda çenli Türkmenistan'ı ananjy sebäpli yaraglyk uýuşlaryň hatarına gulluk etmekden ýüregiren we türme basylan Yehova şaýatlarynyň üniversitasynyň haýyryna karar çykardy. Öz yurduna yardımcı olacak, öz yerli cemiyetlerine alternatif görünüşte. Hüküs bilen rayet kulluğunu edecek, Yehova şaýatlaryny ýaş ýigitleri türme basmak bilen Lopez'in pikirçe Türkmenistan ýitgi çekýär. Türkmenistanyň parahat ýaş hristiýan ýigitlerine zulüm etmegini dogam etdirmegi aýyp. Uruslan yali yaş hristiyanlar alternatif kulluk mümkünçülü uverlisi ören hoşal olur deyip din uramanın sözçüsü oların türme taşlanmağını ve öğlerinin ey veriyen maskallarını ve cemgiyetlerini kömök etmekten mahrum edilmeğini kaynan çüller yer. Adım hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Aziya bölümünün başlığının ornatori Rachel Denver'ın tasdiklemeğine göre anan sebepli yara götürmekten boyun kaçırmak din adatlığı hukukunu ulanmağın kanunu ve parahatçılıklı usulü olup duruyor. Bunun için hiç kim gözünün anırsını koyulmalıdır. Türkmen hükümeti Ruslan Artıkmuradov ve yara götürmekten boyun kaçıranlığı sebepli türmede oturan beylikki 8 Yehova sayadını hayal etmeyen boşaltmalı hem de şeyle sebep bilen adamları cinayet cevap karşılığına çekmek tecrübesini bet etmeliyip Denver Türkmenistan'ı dinin ancına göre yara götürmekten boyun kaçıranlar için alternatif uğurluğun dörödülmeğine bir eyyem vaat yetenliğini yatladiyar. Hormatly dinleyijiler, siýasy repressiýalar, türkmen edebiýaty we ýaşlar baradaky söhbetimizi Göktepe galasynyň synmagynyň ýyl dönümi münasibetli 140 ýyl ozal dünýeden özüňe we ýyzy galan üçin gargynçylyk uçuranyny gaýdylan halkdan gelenýän taryh hakyna gurrun bilen dowam etdirýär. Göktepe galasynyň partladylyp öz ýurduny basbalçylardan gorumaga çalşan adamlaryň Sultanlı ayarların, karıların ve çağların, sollorun inkemil yaraqları bilen yaraqlanan Rus koşunları tarafından rekimsiz urlup çapılan gününden veri 140 yıl geçti ve Rus generalinin yol başçılığına amala asırlan bu aylgan çıkargınçılığın yıl önümünü Türkmen devlet metduğatı yeni devir gedek dınmak bilen karşarlı. Adatlık bilen anonimlik şertinde kurulaşan Aşkavatlı deviyatçının pikirine göre Türkmen hükümeti inni 30 yıl veri öz ilatını dünyanın ösen öleğinden özünü bir savut ve meyataşlıkta saklamak için görüşyer ve onun bir taraflık siyasatına doğlanayan dedim doğruluk halkı pandemi dörününü has ağır yağda yasarlı. Göktepe kırgınçılığının yıllı önümü bu gedek Türkmen hükümetinin yeni bir sapar yağışları vatançılık ruhunu terbiyelemek varıda gurrun edip bu urdaki devlet siyasatının 2025 yıla çenli dövrü öz sınalyan programmasını tasdiklan vaktinin iyiyanına gavat geldi. Hükümet tankiçileri bu siyasatın yağışların beynesini önküsünden hemmeter yuğmak. Yülmeme üçin iyislenip dillenlogini. Onun ödenini yurdi iyide galaklığa salan soğukör siyasatı tavin adamları yetiştirmek vedipesinin gizleniyenliğine aydiyarlar. Tadakhanın 8. yanvardaki mağlumatına göre, devlet dostoni Türkmençülük görünün atavavalardan gelyen dep tesurların yaşları terbiyelemekteki ahmiyetini yeni örgedek belläp geçti. Yönü Türkmenlerin vatan uğrunaki kanlı sövüşleri, onların manası ve yaşlara düşünürlüsü varada hiç saat aitmadı. Kurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň türkmenleriň ýurdun basylyp alynmagyna garşy alyp baran söwüşler hakynda ýaşlara odal berilen maglumatlar hem keskin azaldyldy. 12-nji ýanwarda resmi derejede bellenen hatyra güni bolsa 6-njy oktýabrda 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan Tewigbet dagçylygyň Yerlenmesinin gününe bellen yer ve milli metduat Rus koşunlarının gadavatta ve Göktepe'de amala asıran rekimsiz kırgınçılıklar hakkında Sovet dövrünü eyleyen Berk Dınmak pozisyasına dolanıp geldi. Şuun kuunne Türkmen yaşlarının arasında Rus padişahının basıvalcılıklı siyasetinin pidası olan atıvavalar hakkında tahtan hiç saat bilmeyen adamlar da var. Resmi Aşgabatdan tapawutlukda resmi Moskwa Türkmen topraklaryny basyp alan we galaý kylanyny gumy tarap gaçan adamlary gyrmağa özü hem gatnaşan generalyny şinni hem hormatlaýar. Hasanowy türkmenler arasynda gözü gaýanly general adynalan Skobelewiň 1912-nji ýylda Moskwanyň Tverskaya köçesinde dikilen ilkinji ýadygärligi soň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylýar. İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un pikirçe Mikhail Dmitrievich Skobelewiň 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektini gaýtadan nikilen täze ýadygärligi Orsiýetiň öz kolonial geçmişini, basyvalçylygyny inkar edenligine we ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň gaýtadan dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Европада яшаян Ашгабатлы девиациянын пикирчи Москванын я рус милletçilerinin Скобель фарадагы позициясы түркмен топрокларынын басылып алынмак үчүн кошуну эхли зарурлатлар менен долүпчүнөдөн ве Көктөпө сыйнанына чуда бегенен рус императорунун позициясынан кем жогуз ве адам кәрсилксиз болуп көрүнөт. Рус чечмелеринин маалыматтарына көрө, 2 yıla niyetlenen Göktopurşu'nun has kıyısı vaqtta tamam olmağı Aleksandr II'ni katı vegenleri yer ve ol Skobili ve dol generallik derecesini vermeği, onu merkemetli Georgi Ordeninin 2. derecesi bilen sıylaqlamağı buyuruyar. Göktepe kalası o çirkinine bellenmeğine göre, Rus avtorlar ve harbi işgarları 1881 yılın 12. yanvarında amala aşırılan kırgınçılık varada buyusunç bilen yazıptırlar. Olur Göktepe kalası arnandan sonku kırgınçılıkların bilkastın edilenliğini, onun kalanın sövüşsüz boyun eğip eğmediliğine bağlı bulmağınlığını açıçan yazıyarlar deyip yazı Nargıl Çocageliyev, kaladan guma tarap kaçan adamların General Skobelev'in yol başçılığına ehtiyaçlı duran toplu topkanalı atriyat tarafından 15 fiyorsta senli kogolanınlığını misal getiriyar. Bozkunların en gürü yerlerini topa tutup dururlar. Tekelerin kaçıp giden yolu çağı ayal erkek cesedinden doğulupdur. Bozkunların ıyından kovulanını çağıdır ayal erkek 8000 adamın kırlanlığını 1881 yılın 20. fevralında Kavkaz koşunlarının baş komandı işçisine iyi veren mağlumatını Skobelev hem kut ödeli bilen yazıptır deyip Hocagelliyev bu sanların beylik Rus harbi işgarlarının yağıtlamalarına hem tasdik olayanlığını belliyar. Rus tarihçisi Vladimir Fetisov'un yazmağına göre Galatina'ndan son Skobelev saldatlarına 3 günlük talançılık ruhsatını veriyor. Emma Hocagelliyev kalan talama üçün 4 günlük ruhsatın verilenliğine aydiyar. Rus tarihçilerinin yazmağına göre bu deyip gözbaşını asırlardan alıp kaydiyar. Yönü 19. asırda medenileşen yurtlarda beyle dağda yol verilmeyendir. Fetisov Rus imperiya koşununu talançılık düğününün kadağanlı. Beyli ise yudronları harun meydan suudunu karalyardı deyip yadiyar. Xiva ulen kokondun basılı alınmağı kırgınçılığa ve talançılığa yudurulmağına kem onup bolcak duğunu görközü deyip Fetisov Skobelev'in bu düzgünü bozanlığını veriyar. Onun pikirçi Rus koşunlarının harun artıkmaçlığını beyleken gan yokmen talançılık etmen onup bolcak duğuna karamazdan verilen buyruk hiç bir cahitten aklanıp bilmez ve ol şuun kuğunun ülünülörününü Urş cinayetçisi bolýar. Urş wakalaryna gatnaşan Geynisden sitirlenen sözlere göre, galadan çekilen we piyada hem atlı goşun tarapından kırgına verilen çağaların, ayarların arasında galan türkmenlerin bir bölegi yorlu yaralarını taşlaman ölümü bolmalty ýaly kabul etse, köpüsi iýden kowýanlara garaşyp ölüm bilen ýüzeýiz bolup başa baş sögüşe girdiler we iňlemän ýykylyp Aylgan çıkkalı hiç bir arman alamatını görkülmeyen kail olurlar. Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'daki siyasi represiyalar ve Göktepurşu'nun tarihinin gildiğiniz varadaki sohbetimizi dinleyersiniz. Ruslar Xivani, Bukharani ve Kokandı ele geçirenlerinden son Fetisov'un yazmağına göre tekeler 1876 yılda İran'ın şahsına Pars rayetliğine geçmek kaişi bilen yüz tutyarlar ve Orsiyet'in tehranlaki vekili Zinoviev Şah hükümetini öz yurdunun bu çare el ayak karşı çıkacaktığını uyduruyor. Göktepurşu'ndan biraz iyide çekil vaysak Türkmenler 1873 yılın Tomsun'daki Rus kırgınçılığına sedavar olupdu ve bu kırgınçılık Sovet döwrüne bolşýaly soňam çeke durulýan tema bolup galdy. Sebäbi okan adamlar siýasy represiýanyň diňe şuwuny däl, geçmişe hem bir gödäkçilik edýänligini ören gowgulýardylar. Türkmenleriň gazawatda kırgınçylykdan bary ýok bir näçe ýyl soň 1877-nji we 1878-nji ýyllarda General Lamakin ýol açylygyna Rus goşunlaryna gaýtagul bermegi 1879-njy ýylyň ýanwarynda Peterburgda ýörüýte maslahat geçirilip, Göktepe galasynyň alynmagy barada aýgytly karar edilmegine alyp gelýär. Netijede imperatoryň tasdiklamagy bilen türkmen topraklarynyň basylyp alynmagy üçin gowy ýaraglanan 7000 piýada 2900 min atlı qoşun jemlenýär. Ýöne uruslar ýene de şowsuzlyk uçuraýar. Nargylç Hoca Gelliýewiň ýazmagyna görä 28 awgustda Göktepe galasyny goraýjylaryň 2000-i, käbir maglumatlara görä 3000-e çenli agdasyny Katardan çykaran uruslar hüjüme geçen 3000 eskeriniň 453-sini ýitirýär. Türkmenler 600 sani Berdanka olzalyar. Hutsu yağda ikem imperatorun Göktepe General Skobelevi iyi vermegine sebep bolyar. Yazı Koca Gelliyev, Türkmenlerin yenilmeğinin esas sebeplerinin birini oların dünyadan üzüne kalmağı. Hiç kimden kömök alıp bilmeyenini ulen düşünürüyar. Eger de tekeler İngilizlerden yara kömögünü alan olsadılar. Eger olar Ruslara karşı dine soğuk yara ulen uruşmalı bolmadık bolsadılar. Belki Ruslara kalağını almak başartmazdı. Göktepe purşunna yarağın yengenliği hem mekse belli daat deyip yaz Skobelevin qoşunun top bilen üpçünçülüğünü ayratin ün ferenliğini belliyar. Aydılmağını vera ol Göktepe'nin eteginine her min qoşununu 10-12 top kasabından ağzından 80 100 top cemlemegi maksat ediniptir ve bu maksadına doğru yetiptir. Rus harbisi Gradekova salgılanıp berilýän maglumatlar Göktepe'ni goraýjylaryň sanynyň 30 müňe çenli bolup, olaryň atly goşunynyň 10 müňe çenli galady ýaşaýan ähli ilatyň bolsa 45 müňe çenli adam bolanlygyny görkezýär. Galany goraýjylaryň 5 müňe bolan tüpeňi bardy. Olardan 600-si tir atýan tüpeňdi. 6 funt kaliberli 1 mis topga 2 sany stanokly çoýun zembirok bardy. Soğuk yara, kılç ve nayda koruyucuların himmetini bağırt deyip Göktepe kalası atlı o çerkte Gradek ve salgılanı vaydılıyar. Avrupa'da yaşayan Türkmen edebiyatçısının Rus çeşmelerine salgılanıp aytmağını göre Rus koşunlarının kalası inanından son eden kırgınçılıkları var adı alan hasavat hatta Rus imperatorunu hem hayranı alırıyar. Neticede yokorlanırlan harbi çiğinine ve alın silahlarına karamazdan Skobelev basım tatsan deyince alsa iyi verliyar ve bir yarım yıl sonra 1882 yılın iyun ayında 39 yaşında gümbürtük yağdaydı aradan çıkar. Türkmen intelligensiyasının ve aktivistlerinin tarih hakikatin doğrusul beyan edilme uğruna eden tagallalar neticesinde 1980-ci yılların ayağına ve 90-ci yılların başına Göktepe sögüşüne şayat olan adamların yazgılarının ve metduat materiallarının esasında Türkmen diline bir topar maglumat çap edildi. Yaz Atagoğuşud'un Sovet yıllarına yeten hesaplanan Perman romanı bölüklüğün dikeldirli ve okuculara getirildi. Tarihsal Murat Anı Nepesov'un ve beyliklerin sol sahanını Yazı Hoca Gelliyev'in edeni işleri, çap ettiren makalları ve kitapları hedir gaytadan, ul nuskolarda çap edilse ya da odal tercüme edilen tarihi yazgılar yaşları giyinden düşünürülse, vatançılık terbiyesi arada edilen boş kurrunlardan kaf peydalı olur deyip askavatlı edebiyatçı fikir ediyar. Maglumat üçin aýdylsa, Seýit Murat Ögezbaýewiň 1920-nji ýyllarda rus diline Göktepe sögüşüne gatnaşan türkmeniň gurrun esasynda ýazan taryhy ähmiýetli makalasy 1991-nji ýylda türkmen diline çap edildi we onuň elektron görnüşi 2010-njy ýylda hökümetiň däl. Daşary ýurtlardaky türkmen ýaşlarynyň tagallasy bilen internetde sanly görnüşde okuzoklara el ýeterledildi. Bellemeli yeri, 90-cı yılların başında Öğaz Vahun makalası esasında dörödülen kâr pikirlere göre duruşuna edev uğurluk olan gala oyunu Türkmen tiyatrının sahnasında hem koyullu ve onu dörödcüler eyyan şollu orda mağtumul bayrağına münasip bollu. Şeyle de Hoca Gelliyev'in akademik anı nefesun redaksiyası bilen çap ettiren kıyıskası tarihi oçerki internette el yeterledildi. Murat Anı Nepesov'un bu kitapça yazan söz başısında bellenmeğine göre, tarihçiler Göktepe sögüşünde dürlü vaktlarda dürlü hili çemeleştiler ve esasan Padişah Rusyasının harbi ekspansiyasını yumurlacak olup yerli halkın kahramançılığını peseltmek, onun vekillerini ayıplamak, kala üstünde bolan sögüşün ehmiyetini kiçeltmek sinansıklarını ettiler. Emma anni bu sögüşün ähmiýeti, yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmen häkimiýetleriniň öz halkyna we onuň tarihine garşy alyp barýan repressiw siýasatlar aslynda peýdeldiljek bolýar. Eserin ýykylmagy bilen nören uly mümkinçiliklere garamazdan türkmen tarihi öz ýurduny goran adamlar barada tarihi hakykat hem öwrenjek, ýazjak adamlary gorkulmak, Köplenç olsa geçmişte kahramançılıklar bilkastan görmezlige salmak we 1991-nji ýyldan soň dören serdarlary ideallaşdyrmak netijesinde halktan doly ýaşyrylyp saklanýar diýip 61 ýaşyndaky edebiýatçy azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun pikirçe Türkmen häkimetleriniň 1990-njy ýyllaryň başyna taryh hakydany dikeltme gurunyna eýlenen pozisiýalardan barhakan ýa-da çekilmegi ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi. Iş başyndaky prezidentiň halk içinde kawraýynyň soňky bir näçe ýylda aşa pesilmegi we Resmaskwadyň gaýtadan Moskwanyň howanlarlygyny ören mätäs bolmagy bilen bagly bolup görnýär. 20-nji leýjiler siz Türkmenistandaky siýasy repressiýalar we Göwekde purşunyň taryhynyň gizlenişi baradaky söhbetimizden leýärdiňiz. Bir 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwarynda galanyň partladylan ýerine azynyň 700 adam helak bolupdyr. Türkmenler 23 güne çeken gawal döwrüni 7000 adam ýitiripdirler. Emma Rus seçmelerinin şol sanını Maslow'un yerli adamlara sallanıp yazmağına göre, kalanı oroycular kavak doğrunu ve kalanın alınan günü ölen adamların sanını 20 min deyip hasaplaptırlar. Boyu bari yoğu 600 sajen, iğini 360 sajen bolun, içinde 14 min çenli öy, orosu çatma dikilen. 40 min dönem köp ilatlı kizcik kalanın içine 23 güne çeken kavak doğamına 870 kümün tüpön okuy, 12400 top okuy atılıptır. Dine gala davet edilen günü 5604 top okuy, 224 raketa, piyada koşun tarafından 273000, atlı koşun tarafından 12500 ok atılıptır. Deneştirip görmek için 900 gün lap doğam eden Leningrad kabuğunu Nemes basıvalcılarının şehri 148.478 topokunu atanlığını yatlayın deyip Hoca Gelliyev'in ağdıran o serkinine tehsin bir deneştirme getirliyar. Kalanın sinon günü 3.000'den uğrak ayal gayız yehir alınıptır. Oları kuma çekilen adamları iyilerine dolanma için ulanıptırlar. Rus koşunları 12. yanvarda talana başlanına kalanın eteğine 227 ofiser, 6672 sarlat bar eken. Cemi 6899 adam. Bir yerden cerçiler hem peyda bolupdur. Türkmen halkının bakası bir bulgur arağa gelipdir. Sarlatlar ne kadar halini bir bulgur arağa verip durun yerlerine içip yeni halı getirmeye gidiptir. Maslow sonra 1883-cü yılla şol halların bir çetinin Paris'in Gaussman bulvarındaki Adiye önümleri magazinine barp yetenliğini yazıyar. Krodekov kala alınından son talının zatların bakasını 6 milyon rubilleyip kesitliyar. Göktepe'de kırılan adamların cesetleri en çemegün lep cahilenman meydanını porsap kalıptır. Uskobilif ceset cahiledip sallatlarının mədesine degmek islemeyendir ve bu işte kulçuluktan boşadılan 500 sani yesir ulanıptır. Emma olar ceset cahilemanın derecini talan ulan meşgullanıp Rus soldatlarının beter vaqsiylik edipdir. Ahir Skobilev olary qala goýurmagy gadagan etmegi mejbur bolupdyr. Boşan part ýetirleri olar ýetir alınan gelin ýyllarymyz diýip türkmen gelin ýyllarynyň iň oglaryny seçip saýlap alyp gidipdirler diýip Hoca Gelliyev ýazýar. Ýewropada ýaşaýan türkmen edebiýatçysy Hoca Gelliyevin Göktepe kırgınçılığının Rus yarağının ya koşunlarının yenilmezlik sağan şöhratını dikeltmek zirurlu gülen düşündürülmeğinin o diyen doğru değerli varadaki pozisyası bilen dolu alalışyar. Yazı bu meseledeki düyüp sebebi kalinzatırların orta adi halklarını adam hasaplamalılığından gölleyer ve bu pikirini Gradekov'un den olmadık sövüşte kırılan adamların uruştan başka zadi bilmeyenliği, yaşayışı okuyupsuzluğu, Olaryň hukman ölüp otorup gitmeliligi hakda satan veliýlik bilen delillendirýär. Göktepe purşunyň taryhyny çap edilen materiallar we Orsetdäki arhiw maglumatlary esasynda çuňur öwrenen we uly öwrümli taryhy eser ýazan ýazyjynyň ananjyna görä Gradekovyň öz ýurduny goran adamlary ýer şaharynyň ýüzündäki gara tegmil adamlar üçin Maskaraçılık deyip adlandırmağı sol vaktkini yetin kırgınçılıktan maskada at bolmanlığını suud ediyar. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen heptäniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.